Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 30 martie, la microfone Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Se intră, după cum pare, în rutina primăvarafică de astăzi. Grad cu grad se va ajunge de acum încolo la temperatura florilor și înverzirii, ca să nu mai vorbim de dispoziția tot mai romantică care cuprinde partea mai puțin pensionată a populației, deși chiar și în cazul celor trecuți la pensii n-ar fi de lepădat un ușor elan și voie bună.
Vremea în general însorită astăzi, cu excepții de ploi, e ușoară de la Leova spre Hotarul de Sud. Plus 13 la nord, o medie de plus 15 în regiunea de centru și capitală, iar în sud, unde ploaia nu va mai reduce din căldură, se va ajunge la 17.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Iurie Leancă, s-a aflat pe 29 martie într-o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Sergei Lavrov, și alte oficialități. O vizită de rutină, un semn al revenirii sau cel puțin al tendinței de a ajunge la niște relații reciproc satisfăcătoare. Vom discuta posibile răspunsuri în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu.
Veți mai asculta în continuare realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre negustorii de suferință umană, atleții ai simțirii care acționează sub acoperire în breasla jurnaliștilor. Chiar apoi vom vedea ce se mai preferă pentru lectură la librărie din cartier.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Perioada cotizației pentru pensie va crește cu 5 ani. Majoritatea parlamentară va întreba Curtea Constituțională dacă poate alege președintele cu mai puține voturi. Coaliția internațională din Libia mărește presiunile asupra lui Muammar Gaddafi. Noi scurgeri de radiație la Fukushima mențin guvernul japonez în stare de alertă. Acestea sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul a aprobat în prima lectură majorarea treptată cu 5 ani a perioadei de cotizare pentru a obține dreptul la pensie. Pentru toți am la 35 de ani cu 6 luni anual și începând cu luna iulie anul acesta. Modele majoritatea parlamentare mai prevăd că vârsta de pensionare a procurorilor, judecătorilor și funcționarilor publici privilegiați până acum va crește până la acea standard de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. A forței de muncă. Opoziția comunistă le-a criticat spunând că sunt impuse Moldovei de donatorii externi și că poartă un caracter antisocial. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov i-a spus omologului său moldovean marți la Moscova că Rusia pledează pentru un statut special al Transnistriei cu respectarea integrității teritoriale a Moldovei. Lavrov a mai declarat că reluarea negocierilor și găsirea unui compromis depind în primul rând de Chișinău și Tiraspol. La rândul său, ministrul moldovean de Externe Iurie Leancă l-a invitat pe Lavrov la Chișinău, invitație acceptată în principiu. Alianța pentru Integrare Europeană va solicita opinia Curții Constituționale dacă șeful statului trebuie ales cu același număr de voturi, 3/5, odată ce termenul constituțional a fost depășit de mult în urma tentativelor eșuate de a alege un nou președinte. Anunțul a fost făcut de speakerul Marian Lupu la încheierea ședinței de marți a Parlamentului. Lupu a spus că Alianța de Guvernare va cere Curții să interpreteze relația dintre articolele 78 și 90 din Constituție, care reglementează procedura de alegere a șefului statului și vacanța acestei funcții. Președintele american Barack Obama s-a declarat încrezător că liderul Libiei, Muammar Gaddafi, va renunța la putere în cele din urmă sub presiunea internațională și nu a exclus posibila înarmare a rebelilor libieni din afară. Obama a făcut declarațiile la televiziunea NBC la scurt timp după ce numeroase țări occidentale și din Liga Arabă au convenit marți la Londra să mărească presiunile asupra lui Gaddafi. NATO va continua bombardamentele aeriene împotriva forțelor lui Gaddafi, iar un grup de contact condus de Qatar va coordona eforturile politice pentru a opri violențele și a-l trage la răspundere pe liderul de 4 decenii al țării nord-africane. Pe teren, trupele lui Gaddafi au trecut la contraatac ieri, oprind forțele opoziției din înaintarea către vestul țării. Autoritățile japoneze spun că au descoperit plutoniu în solul de la complexul nuclear Fukushima, iar nivelul iodului radioactiv în apa mării din apropierea centralei avariate este de 3355 de ori mai mare decât limita normală. Marți, autoritățile au spus că nu au altă soluție decât să toarne în continuare apă în reactoarele avariate ca să limiteze topirea combustibilului nuclear, cu toate că această practică implică riscul scurgerilor radioactive. Premierul japonez Naoto Kan a spus că situația este imprevizibilă, iar guvernul său se află în alertă maximă. La Damasc, președintele Siriei, Bashar al-Assad, a demis guvernul în încercarea de a calma protestele împotriva regimului său, soldate cu cel puțin 60 de victime în ultimele două săptămâni. Al-Assad, familia căruia conduce Siria de 4 decenii, urmează să țină un discurs televizat astăzi pentru a anunța mai multe reforme, între care anularea stării de urgență care durează de jumătate de secol în Siria. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne ascultă, să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org. Tot acolo veți găsi o pagină despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și ceea ce a rămas numită generația 91 din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, doctorul în istorie, analistul politic Anatol Țăranu este împreună cu noi și dumneavoastră telefonic în această dimineață. Și vom discuta despre modul în care ar putea fi tradusă din limbaj diplomatic vizita de ieri la Moscova a ministrului afacerilor externe și integrării europene, Iurie Leancă. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu. Încă înainte de a pleca, domnul Leancă, la Moscova, reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Lukashevici, a menționat că această vizită, citez, capătă o semnificație simbolică în contextul aniversării a 10 de la semnarea în noiembrie 2001 a Tratatului de Prietenie și Colaborare între Republica Moldova și Federația Rusă. Cum vedeți dumneavoastră această vizită, drept una cu semnificații simbolice, de rutină sau totuși una care ar mișca oarecum carul din loc în relațiile bilaterale?
Nu știu în ce măsură relația moldo-rusă astăzi se găsește în stadiul când se poate ceva mișca radical în ceea ce privește relația între Republica Moldova și Federația Rusă, relația interstatală. Noi continuăm să avem o situație destul de delicată în acest domeniu. Relația moldo-rusă este profund marcată de conflictul transnistrian și, din păcate, relația interstatală foarte mult suferă pe acest motiv. Atâta timp cât nu este reglementat conflictul transnistrian, relația moldo-rusă va fi una foarte specială și noi nu vom avea posibilitatea să dezvoltăm relațiile interstatale într-o manieră normală, cum ar fi o relație cu oricare alt stat. Federația Rusă continuă să rămână factorul principal în ceea ce privește reglementarea politică în Transnistria și nu dintotdeauna acest factor are o influență pozitivă în acest sens. Din acest punct de vedere, desigur că vizita ministrului de externe a Republicii Moldova la Moscova își are specificul său. Desigur că este foarte mult conținut simbolistic în această vizită, dar sunt și elemente care ar putea să imprime o conotație nouă aceste vizite. Și în primul rând, acest lucru este legat de posibilele mișcări pe direcția reglementării politice în Transnistria.
De altfel, domnule Țăranu, același Alexandru Lukashevici menționa pe bună dreptate că problematica transnistriană se va regăsi în discuțiile celor doi, așa cum și spuneți dumneavoastră, dar preciza totodată că de conducerea Republicii Moldova depinde în ce direcție va avansa deblocarea procesului de negocieri, și aici aproape citez, și pe ce bază va fi posibil să se discute despre variantele de compromis ale statutului pentru Transnistria și garanțiile realizării acestor mingea, iată, așadar, este din nou plasată în partea de teren a Chișinăului.
Nu. Este o poziție mai veche a Federației Rusiei. Ei nu renunță la această abordare, din păcate, Și trebuie să recunoaștem că această abordare nu este deloc una constructivă. Nu odată am avut posibilitatea să vorbesc și reiterez această idee. Republica Moldova nu dispune de resurse interne suficiente pentru a obține un progres semnificativ pe direcția reglementării politice în Transnistria. Ar fi o mare greșeală să căutăm soluția acestei probleme pe axa Chișinău-Tiraspol, ceea ce de fapt impune, sau abordarea pe care o impune Federația Rusă. Reglementarea politică în Transnistria depinde în măsură hotărătoare de implicarea actorilor importanți internaționali. Reglementarea de mult a devenit nu o afacere, nu un, hai să spunem așa, o acțiune internă a Republicii Moldova, ci este de mult o chestie internaționalizată și depinde de actorii internaționali și în mare măsură, poate în măsură hotărătoare, de Rusia.
Domnule Țăranu, diplomații ruși totuși susțin în continuare că și în dialogul lor cu partenerii occidentali, punctul de pornire în negocieri asupra căruia se insistă, este egalitatea părților conflictuale. Credeți că poate fi o condiție acceptabilă și pentru partenerii occidentali această egalitate între niște autorități constituționale recunoscute și unele separatiste nerecunoscute?
Păi asta e problema mare, care de mult servește ca un element ce dinamitează procesul de reglementare în Transnistria. Ce înseamnă aceste părți egale în abordarea Federației Ruse? De fapt, este o poziție foarte, foarte apropiată de cea a Tiraspolului și eu mă tem că poziția Tiraspolului este în fond influențată de poziția Moscovei. Părți egale în interpretarea Tiraspolului înseamnă că Republica Moldova și deci regimul secesionist de pe malul stâng al Nistrului sunt, egalitatea aceasta este recunoscută la nivel internațional, adică sunt părți egale ca actori internaționali. În realitate nu este această situație. Da, noi am putea să fim părți egale ca părți care participă la un proces de negociere, în acel sens că nimeni nu este lipsit de dreptul de a vorbi în cadrul acestor negocieri, de a expune poziții și așa mai departe, nu mai mult. Din păcate, Federația Rusă privește această problemă mult mai larg și admite ingerințe în ceea ce se numește suveranitatea Republicii Moldova ca stat. Și acest lucru, repet, periclitează procesul de reglementare politică în Transnistria.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, pare să accepte pentru prima dată în condiții explicate de domnia sa reformarea misiunii de menținere a păcii în regiunea transnistreană prin transformarea acesteia în una internațională. Evident, a precizat domnia sa în contextul reglementării conflictului. Vi se pare o surpriză?
Nu mi se pare o surpriză. Rusia de mult vorbește despre acest lucru, dar să ne aducem aminte despre declarația comună a președintelui Rusiei și a președintelui Republicii Moldova din 18 martie 2009, unde iarăși a fost reiterat principiul sincronizării reglementării politice în Transnistria cu scoaterea armatei una și cu refacerea mecanismului de pacificare în Transnistria. Acolo s-a vorbit despre faptul, ce înseamnă de fapt sincronizarea. Asta înseamnă că refacerea acestui mecanism poate să se producă doar după atingerea unui rezultat politic în reglementare. Ceea ce de fapt face inutilă tot acest proces. De acest punct de vedere, Rusia, desigur, că joacă concomitent pe două mese atunci când face declarații de felul acesta.
Domnule Țăranu, dar cum poate fi văzut afirmația șefului diplomației ruse privind interesul Moscovei, interesul subliniat acum, de a evacua și casa cât mai repede cu putință munițiile și armamentul în general depozitate în regiunea transnistreană? Iarăși în contextul reglementării, spunea domnia sa.
Deci, iarăși, trebuie să vedem în ce măsură poziția Rusiei este una foarte sinceră. Același Lavrov și-a adus aminte despre faptul că în 2003 Rusia, pe parcursul unui an, a evacuat, prin intermediul la 50 de garnituri de tren, aproape jumătate din materialul militar stocat la Colbasna. Deci jumătate. De fapt, este nevoie de un singur an ca această problemă să fie lichidată. Dar iată că Rusia nu face acest lucru. Deci, iarăși se invocă un motiv. Haideți să reglementăm, să atingem un progres în ceea ce privește reglementarea politică în Transnistria și atunci noi suntem gata să evacuăm armamentul, cu toate că nu există o legătură strânsă între aceste două procese. Rusia ar putea să evacueze materialul militar din Transnistria fără ca să facă o legătură dură cu procesul de reglementare. Trebuie să recunoaștem că Rusia continuă să rămână un partener foarte complicat în ceea ce privește reglementarea politică. Și atunci când Rusia spune că noi dorim să obținem reglementarea pe calea acordării Transnistriei unui statut special, păi nimic nou. Despre acest lucru deja se vorbește două decenii.
Totuși, iată, domnul Lavrov a acceptat invitația omologului său moldovean de a vizita Republica Moldova. Este doar o politeță diplomatică sau totuși se întrezăresc anumite schimbări în relațiile?
Există o problemă. În ultimul timp, brusc s-au activizat partenerii noștri occidentali în ceea ce privește căutarea unei soluții în Transnistria. Și Rusia este foarte mult deranjată de acest lucru. Haideți să ne aducem aminte că câteva luni în urmă același Lavrov a fost nevoit să recunoască că poziția Rusiei în ceea ce privește construcția unei noi arhitecturi sau crearea unei noi arhitecturi a securității europene este pusă într-o dependență directă de partenerii occidentali de progresele în problema reglementării politicii în Transnistria. Chiar mai mult, Lavrov a spus că este un test pentru Rusia în ce măsură ea poate să fie un partener credibil pentru Occident în crearea acestei noi arhitecturi de securitate în Europa. A fost spusă cu o doză bună de incertitudine de către Lavrov, fiindcă Rusia acum este în căutarea unei soluții. Pentru prima dată, poate, în ceea ce privește soluționarea politică în Transnistria, Rusia este pusă în fața necesității de a alege între răul mare și răul mic. Rusia este pusă în condiția când interesul ei major în Europa depinde acum de ceea ce se întâmplă în Transnistria. Sponsorizarea în continuă a Rusiei a regimului secesionist din Transnistria începe să se prefacă într-o meternă, într-o foarte mare problemă pentru Rusia. Desigur că Rusia este cointeresată să găsească o soluție în Transnistria.
Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi împreună și cu radioascultătorii împreună în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost domnul doctor în istorie, analistul politic Anatol Țăranu. Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșii.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui William Totoc. Dar nu înainte să ascultați știrile dimineții pe scurt. Din nou, Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul a aprobat în prima lectură majorarea treptată până la 35 de ani, începând cu anul acesta, a perioadei de cotizare pentru a obține dreptul la pensie. De asemenea, majoritatea parlamentară a sprijinit creșterea vârstei de pensionare a procurorilor, judecătorilor și funcționarilor publici privilegiați până acum. Opoziția comunistă a criticat măsurile, spunând că sunt impuse Moldovei de donatorii externi și că poartă un caracter antisocial. Alianța pentru Integrare Europeană va solicita opinia Curții Constituționale dacă șeful statului trebuie ales cu același număr de voturi, 3/5, odată ce termenul constituțional a fost depășit de mult în urma tentativelor eșuate de a alege un nou președinte. Anunțul despre cererea adresată Curții a fost făcut de speakerul Marian Lupu la încheierea ședinței de marți a Parlamentului. Președintele american Barack Obama s-a declarat încrezător că liderul libian Muammar Gaddafi va renunța la putere în cele din urmă sub presiunea internațională și nu a exclus posibila înarmare a rebelilor libieni din afară. Numeroase țări occidentale și din Liga Arabă au convenit marți la Londra să mărească presiunile asupra liderului țării nord-africane. Autoritățile japoneze spun că au descoperit plutoniu în solul de la complexul nuclear Fukushima, iar nivelul iodului radioactiv în apa mării din apropierea centralei avariate este de 3355 de ori mai mare decât limita normală. Autoritățile nu au altă soluție decât să toarne în continuare apă în reactoarele avariate ca să limiteze topirea combustibilului nuclear, cu toate că această practică implică riscul scurgerilor radioactive. La Damasc, președintele Siriei Bashar al-Assad a demis guvernul în încercarea de a calma protestele împotriva regimului său, soldate cu cel puțin 60 de victime în ultimele două săptămâni. Al-Assad, familia căruia conduce Siria de 4 decenii, urmează să țină un discurs televizat astăzi pentru a anunța mai multe reforme, între care anularea stării de urgență care durează de jumătate de secol în Siria. Alexandru Liliana, mă opresc aici și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. 7:21 de minute. Revista Presei acum, atâtea câte ziare sunt, toate interesante, toate...
Sigur, din adevărul aflăm că Consiliul Superior al Magistraturii nu va mai numi judecători care nu cunosc limba română, așa de altfel cum prevede legea. Anunțul a fost făcut ieri de ministrul Justiției, Alexandru Tănase, după ce un judecător vorbitor de limba rusă nu a fost capabil să discute în limba română cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii, afirmă publicația. Alianța votează legi la comandă externă, nu în interesele cetățenilor, titrează Moldova Suverană. Actualii aliați de la guvernare se urăsc de moarte, între ei au convingeri și interese politico-financiare diametral opuse, dar rămân împreună și votează unanim împotriva voinței fiecăruia dintre ei, deoarece trebuie să se supună ordinului expres al patronilor lor occidentali, susține publicația. Timpul publică un editorial semnat de Constantin Tănase în care autorul se întreabă care sunt limitele toleranței într-o societate democratică, că în cazul medicamentelor există un prag al toleranței față de anumite idei, doctrine, curente care, dacă e depășit, societatea se îmbolnăvește, națiunea e pusă în pericol. Nu poți în confruntare de idei tolera minciuna și falsul istoric, consideră Constantin Tănase. Electricitatea cel mai probabil se va scumpi și norul radioactiv creat la Fukushima se apropie de Moldova. Sunt două vești proaste pe care le publică Panorama, ziarul care scrie în schimb că remitențele nu vor fi impozitate, așa cum avertizau anterior unele grupuri parlamentare. Mai multe vă las să aflați din ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Din nefericire, zilele recente au conținut multe tragedii. Sub viaductul din Chișinău a fost găsit un cadavru, apoi altul. În provincie au fost găsiți doi iubiți morți într-o mașină. Apoi doi copii au murit incredibil în grădina lor, dând peste un obuz. Apoi o ceartă în familie s-a sfârșit prin uciderea tatălui de către fiu. Ei bine, presa dornică de rating a fost pe fază. Ne-a prezentat evenimentele tragice în felul ei preferat, adică transformând suferința într-un show. Camerele de filmat s-au plimbat cu nonșalanță peste cadavre, s-au fixat îndelung, fără jenă, pe rudele crispate de durere, au imortalizat suferința, țipetele disperate și lacrimile, oferindu-ne-le tuturor. Ferește că această mediatizare sau dezgolire a intimității tragice nu-i mai poate ajuta cu nimic nici pe cei decedați, nici pe rudele acestora. În schimb, face rating, pentru că știm asta din declarațiile pline de mândrie ale mass media comerciale, cele mai vizionate știri sunt acele despre suferința, moartea, uciderea unor concetățeni. Am privit de unezi, cu ochii lărgiți de uimire, un reportaj amplu despre uciderea tatălui de către fiu. Inutil să mai spun că reportajul era cap de afiș al buletinului de știri. Camera de filmat ne-a arătat firește cadavrul acoperit al nefericitului om. Apoi s-a centrat pe polemica dintre soția răposatului și alte rude ale lui. Oamenii răvășiți nu se înțelegeau, răsunau învinuiri reciproce. Firește nu dorința de a limpezi lucrurile îl făcea pe reporter să filmeze ceartă. El nu făcea o investigație și nici nu va urmări pe semne ce va întreprinde poliția în continuare. Pur și simplu acuzațiile ale reciproce făceau rating. E altă poveste aia despre ce îi face pe cei mai mulți dintre oameni să privească cu atenție asemenea reportaje. Iar acum, stimați ascultători, imaginați-vă numai pentru o clipă că vi se întâmplă vouă o asemenea tragedie. Imaginați-vă că în timp ce vă reculegeți în propria ogradă, lângă o ființă dragă decedată, fie și în condiții neobișnuite, vă vin în ospeție niște ziariști care încep a vă filma și a vă lua la întrebări pentru ca ulterior toată lumea să vă vadă. Ce ați face în acest caz? Eu unul, în ciuda suferinței, i-aș ruga imediat pe acești colegi de breaslă să-și ia tălpășiță.
Alegeri regionale în Germania, o mare înfrângere pentru cancelarul Angela Merkel, jurnal de corespondent acum de William Totok.
Învingătorii alegerilor pentru parlamentele regionale din landurile federale belge de Baden-Württemberg și Renania-Palatinat sunt ecologiști. În Baden-Württemberg, ecologiștii au obținut 24,2% din voturi, iar în Renania-Palatinat 15,4%. În urma rezultatului istoric din Baden-Württemberg, ecologiștii au ajuns pe locul 2 după creștini-democrați, pentru care au votat 39%. Împreună cu social-democrații, ei vor putea forma un guvern de coaliție preluând și conducerea executivului. Astfel, pentru prima dată în istoria RFE Germania, un land va avea un premier ecologist. Acesta va fi Winfried Kretschmann, în vârstă de 62 de ani, catolic și membru fondator al partidului din Baden-Württemberg. Actualul prim-ministru creștin-democrat Stefan Mapus a recunoscut înfrângerea suferită, spunând că problema centralelor atomoelectrice a devenit unicul subiect electoral după catastrofa nucleară din Japonia. Mapus a fost dintre cei mai activi susținători ai utilizării energiei atomoelectrice și consideră că linia urmărită de creștini democrați în acord cu linia cancelarei a fost corectă. Tocmai politica neconvingătoare și ezitanța guvernului de la Berlin a accentuat criza de încredere a electoratului în conservatori. Moratoriul de 3 luni în vederea închiderii unor centrale nucleare, propus de cancelara Merkel, a fost perceput de electorat ca o simplă manevră electorală, deoarece inițial era prevăzută prelungirea duratei de funcționare a acestora. Dacă Baden-Württemberg va fi condus de un guvern ecologist social-democrat, Renania-Palatinat va avea un executiv social-democrat ecologist. În Renania-Palatinat, social-democrații au obținut 35,7% din voturi, situându-se pe primul loc. Pentru creștini-democrați au votat 35,2% din electorat, iar pentru ecologiști 15,4%. Liberalii n-au depășit pragul de 5%, nici postcomuniștii din Partidul Stângii. Cea mai grea înfrângere au suferit-o liberalii. Doar în Renania-Palatinat au reușit cu 5,3% să intre în Landtag. Efectele alegerilor asupra guvernului de la Berlin se și arată. Deocamdată Angela Merkel se mai bucură de o popularitate relativă. Vicecancelarul liberal, ministrul de externe Guido Westerwelle, în schimb, a ajuns ținta ironiilor și criticilor acide. Inclusiv cei din propriul său partid cer acum demisia lui Westerwelle, acuzându-l de incompetență politică. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier,
unde Paul Hodoruge a discutat cu Victoria Condrat.
O pictoriță s-a îmbolnăvit și prietena sa nu știa cum să o salveze, nu știa ce să-i facă. Medicul deja le-a spus că pictorița va muri în curând și ea, stând la pat, vedea pe geam doar frunzele de pe peretele de vis-a-vis. Și și-a insuflat așa singură că atunci când va cădea ultima frunză de pe perete, ultima frunză de ederă, ea va muri în acea zi. Ea a deschis ochii la 20 dimineață, foarte, foarte aprinsă că, uite, acuși va cădea ultima frunză, nu mai este și eu am să mor. S-a uitat și frunza era. Pictorul ăla bătrân, ursus, care se certa permanent cu toți, dar el a făcut ultima sa capodoperă, a desenat frunza de pe peretele de vis-a-vis ca să-i dau o încredere și o dragoste de viață aceste tinere pictorițe. Este vorba despre Henry, ultima frunză. Îmi plac romanele de dragoste. Acolo totul se termină cu bine, cartea are un final fericit, toți trăiesc bine până la adânci bătrânețe. Asta le citesc în perioadele când sunt în depresie.
Citești și cărți pe internet, dar și cărți adevărate.
Cărțile de pe internet le citesc atunci când sunt în drum, în rest prefer cărțile vii. Atunci când eu nu am timp să citesc, eu încep să degradez. Eu simt asta.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, 7 și aproape 30.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.